Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Nisam, to su roditelji, ali u svojoj sobi sam kralj.
Ja mislim da sam kralj u kući, zato što sam najmlađi, često ako se, na primjer, meni ne svidi nešto, onda mama i tata kažu da se oni tu odluče i onda se i njima to nešto desi, da se oni njima promeni mišljenje kao i meni.
Eto nas. E pa dobrodošli u Zbunovnik, a današnji Zbunovnik je prilično kraljevski na sve moguće načine. Bilo je kraljeva, još uvijek ima nekih kraljeva, a danas pričamo o kraljevima zato što je davno jednom živeo jedan dečak koji je baš na današnji dan 1487. godine krunisan za kralja.
Imao 10 godina, zvao se Lambert Simnel i mi smo imali maloletne vladare i zato pitamo decu, ali pitamo i vas. Da li nam verujete?
Je li to moguće?
Da li bi voleo ili volala da budeš kralj? Bi ti voleo?
Ne. Odmah da ti kažem ne.
Kakve zakone? Je li volao da donosiš zakone?
Voleo bih da utičem na donošenje zakona, ali da ih ja donosim, to je vrlo diskutabilno.
E pa ništa, nećemo sva pitanja da vam kažemo. Na ta pitanja odgovaraju najmlađi, imamo i sredinu kao i uvek i naravno da bismo govorili o tome da smo i mi neko koji je imao mlade vladare i su bili i maloletni.
Jesu? Naši.
Jesu, bilo je maloletnih, da.
Da vam predstavimo naše goste današnjeg.
Marko Aleksić, istoričar i čovjek koji će da nam priča o našim kraljevima. E sad kad kažemo maloletni kraljevi...
I kraljicama.
I kraljicama, naravno. Ali kad kažemo maloletni vladari, to ne mora da znači da su oni maloletni u smislu samo godina. Tu je to maloletni, punoletni je u nekom srednjem veku i ranije potpuno drugačije značenje imalo.
Pa da, postajalo se punoletnim ranije nego danas, dakle sa 15 godina, ali na primjer za cara Uroša koji je premlad došao na presto, rekli su da je bio mlad duhom, na primjer, njegovi savremenici.
Što bi to značilo u to vreme?
E pa to je dobro pitanje. To je značilo da nisu imali poverenja zapravo u njegovu zrelost.
Eto, to je malo onako eufemizam, u stvari.
Pa jeste, nije. Donekle, da.
Da, ali mislim, to ta rečenica mladi duhom dosta dobro zvuče ako bi se dala nekom 80-godišnjem kralju, jel? Viš koliko zavisi od toga koliko neko ima godina.
Da.
A kraljice? Kraljice?
Da, i to
nisu, pa... Možda nisu bile zvanično označene kao kraljice Milica, na primjer, jeste Milice...
Pa da, ona je, to je zanimljivo sad za, na primjer, Stefan Lazarević, on je imao 12 godina kada je trebao da preuzme presto. To je bilo posle Kosovske bitke, kad mu je poginuo otac. I onda je kneginja Milica, majka njegova, mu je pomogla u tome. I to se često dešavalo u istoriji. To su neka namesništva kada je vladar maloletan dečak, onda mu pomažu odrasli ljudi, kako bi prosto mogao da vodi državu. To je prevelika moć.
A je li to samo zato što je bio, zato što je imao malo godine, ili prosto zato što nije bio spreman?
To su pravila. Znači, on je bio maloletan i to se znalo. Znači, onda je ta vlast, pošto to je jedna ozbiljna stvar, to je svet odraslih zapravo, jer dete zapravo na taj način možda u istoriji nema drastičnijeg primjera da jedno dete tako naglo dolazi u vihor sveta odraslih. jer to je vlast, to je moć, to je nešto za što se odrasli najviše bore, nažalost.
I dalje govorimo o despotu Stefanu.
Između ostalog, da je despotu Stefanu uopšte o tome.
Neki kraljevine su i danas, da duše to je sad više čujemo o tome, ovih dana je uzburkala javnost informacija u vezi sa BBC-em i preispitivanjem šta će se dogoditi. Dakle, ta nesrećna princeza koja je loše završila je uvijek bila meta istraživanja, da ne kažem neku drugu reč.
Da ne potrebimo samo reč
meta. Dakle, kraljevine su i dan danas jako, jako, ima ih tih u žiži javnosti malo, ali su vrlo zanimljive.
Uvek su privlačile jako, strasno su privlačile pažnju ljudi, savremenika njihovih, svi su želeli. Pa taj ideal Aleksandra Velikog, on je možda idealni čovek čitave antičkog sveta sigurno, ali i za srednjevekovni svet takođe. To je jedan vladar mladi koji je došao na presto i koji je na kraju uspeo da osvoji velika prostranstva. Eto, i da ostane.
U stvari je napravio arhetip.
Tačno, da.
Jasno. Od koga su učili oni? Ne postoji užbenik za kralja. Ja.
Ne, ali konkretno Aleksandar je, on je imao velike grčke filozofe, za njegov otac Filip je mu obezbedio, tako da on bio sticam okolnosti obrazovan. Zanimljivo je da je naš car Dušan, on je po svemu sudeći se ugledao također na Aleksandra Velikog i on je, malo se zna, on je sa svega 23 godine došao na presto. Isto je bio nestrpljiv kao Aleksandar Veliki. Isto je srušio sa vlasti svog oca i mlad došao na presto. Isto je krenuo sa ogromnim ambicijama da osvaja, da oslobađa. Tako.
Pa je uspeo.
Pa jeste, on je jedan pozitivan primjer.
Zbunovnik, dakle, da sam kralj, odnosno kraljica, i da imam moć.
E, ali ne samo to, postoje i neke druge stvari vezane za kraljeve, kao što su, na primjer, dečije igre, i imamo jedan zaista pravi primjer kralja u staroj srpskoj dečijoj igri, koja se zove Kraljevi kradu.
Ne, to je priča koja počinje na nekom drugom mjestu, počinje od stare, odnosno, ako si već govorio o uniformnim motivima, mm-hmm, ovo je priča sa varijacijama u cara Trajana kozije uši.
Kozije uši, tako je.
Zor, kakva je razlika između pastira i cara?
Što pastir nije bogat, a to je.
Pa čekaj, znači sve što je bogat i još nešto je, ne samo što je bogat,
može
nego je...
Može pastir nekog ubaci u
tamnicu.
Ne.
Dobro, to znači da je car...
Ne valjao.
Dobro, to...
Glavni.
Da je glavni.
Glavni, odnosno da je moćan.
Da bi imao pastir koza, samo bi pokazivao
kozama. Samo bi pokazivao kozama, pa možda bi ga razumele koze bolje.
Da postoji ima...
I sad mi recite, kad neko ima takvu moć, je li to dobro ili nije dobro?
Ne. Pa sa judom tamo.
Dobro.
Samo može
lopove da šamaru. A neko, može neko da bude moćan da bude dobro? Da uradi
nešto? Može.
Da.
Kaže?
Naprimjer, neki kralj koji je dobar i pomogne onom koji je u tamnici. Neki zli kralj ga zatvori u tamnicu nekog i on,
da,
i on i taj dobar kralj ga izvadi.
Da.
A kraljevi su imali previše vlasti, tako da im se ukinulo. Naravno, mogu da se pobuni. Neki koji su jako dobri, možda ne bi se to odbio od glavu i da onda postanu jako zli, da uzimaju. Kad sad računa, ima jedan deo gde piše koliko će da ti država uzme. A kralj je udvostručivao cene. On je uzimao ono preterano. Ako si ti imao 100 ovaca i on ti svaki dan i svaki godišnje ti uzme od 70, pa ti imaš onda 30. Tako da ne bih volio, zato što može da mi se ovdje izglavi ono da...
Da. Deca slušaju, posmatraju, čitaju, porede, vidjet ćete kasnije oni moć povezuju sa nekim nečim drugim. Mislim, Marko, da si pomenuo da je, da je moć ta neka možda osnovna jednakost. Kad kažeš kralj, kažeš moć, jel?
Tačno. To je zapravo tema o kojoj mi govorimo, kažemo kralj.
Aha.
I uvek kad kažemo šta bi ja radio kad bi bio kralj, to znači šta bi ja radio kad bi imao moć. E sad, ali kad gledamo sudbine tih ljudi, mi uvek mislimo, zamišljamo na početku, kad bi ja bio kralj, bilo bi mi lako, ja bi sad mogao, sve bi mi bilo rešeno. Međutim, vidimo sudbine tih ljudi da su često bile ozbiljne i pa i tragične, eto, i to je isto tačno. Tako da je ta moć i novac ili taj jedan uspeh ili slava, ono što mi na primjer prvo poželimo, zapravo jedna dosta ozbiljnija stvar nego što mi na prvi pogled mislimo.
Dobro, moć je mnogo, mnogo važna, mnogo je primamljiva i slatka i...
Jeste. To je, pa,
ali
narkotična. Pa dobro, to je stvar koju, ako imaš odgovornost, o tome misliš, ali... Što kaže Marko, ako ulaziš u želju za moći,
to je priča o pravima i odgovornostima. Ja.
Jeste, pa ja sam nešto razmišljao, na primjer, to koje je bilo, čitao sam neke filozofe skoro, i sad ta ih ideja kako bi čovečanstvo moglo bude lepo, kako zapravo se ljudska zajednica zasniva na ljubavi i zajedništvu, kao što je porodica, na primjer. I šta je to što sprečava ljude da konačno, posle hiljada godina, ostvare to, da društvo bude tako? Šta je to što sprečava da se ljudi vole, da se pomažu? To nije neka mudrost. Nije. Pa upravo možda to, ta borba za moć. I da neko drugi vlada ovim drugim. I da ne postoji onda se poverenje, ne može da se uspostavi poverenje, da li će neko drugi da preuzme moć. I eto, to je to neko prokletstvo, možemo da kažemo, moć.
Bilo je vrlo surovih, malo pre si pominjao cara Dušana, surovih je stvari bilo i porodicu. Oslepljivanje, ubijanje.
Ne moramo da idemo dalje od Stefana Dečanskog.
Apsolutno.
Jeste. Evo, i to su, da, sad, na primjer, pa možda ja sam gledao nešto najtragičnije meni, jedan od najtragičnijih primjera mađarskog jednog kralja, Bela, drugi slepi. Njega je oslepeo njegov stric, kralj Mađarske, iz straha da ne postane kralj, a imao je svega 4-5 godina.
O, Bože.
To je strašno. A on je na kraju postao kralj. I zanimljivo, njegova žena je bila naša Srpkinja, princeza srpska Jelena, to je drevno doba pre Stefana Nemanje, to su doba velikih raških župana.
Čekajte, tvoja nova knjiga u stvari, ja?
Pa da, između ostalog, to sam da istraživo, i ta je njen otac Jelenin je bio Uroš, naš zapravo veliki župan Uroš prvi. Međutim, ono što je zanimljivo, i Bela drugi kad je umro, iza njega je ostao njegov sin maloletni koji se zvao Geza. To su inače mađarska imena, sad nama malo neobična, ali su. I on je dečak bio 10 godina i onda je njegova majka Jelena i njen brat rođeni Beloš, to je srpski zapravo potomak jedne srpske vladarske porodice, su bili njegovi staratelji dok nije postao punoletan. I oni su mu omogućili, onda je Geza, kad je napunio 15 godina, po srednjovekovnim običajima postao punoletan, on je preuzeo presto svog oca. Eto, to je jedan srećan primjer.
Zamisli 15-godišnje koji vlada celom državom.
Pa dobro, verovatno, malo pre meni Marko rekao, drugačije su odnosi bili, mislim, nisu igrali igrice, znaš, oni
pa
su...
To,
oni
zato su
da, mada, mislim da su, pokušavali smo da pitamo i decu, da li su nekad, imaš ti porodica i kuća u kojima je dete kralj i
da.
U kojima se, to se poslao pokaže kao nevaljalo, to su mnogi psiholozi govorili i u ovoj emisiji, da je dete taj član porodice koji upravlja kućom. Neka sredina je veoma važna. Međutim, sledi jedna vrlo...
E to je meni...
Nisam umjela.
Paradoksalno, ali jako lepo. Kad si pomenula dete je kralj u kući, a u stvari dete je ipak dete. Kao u šahu, kralj je najnemoćnija, ali najvažnija figura. Potpuno neverovatno.
Evo što kaže Vuk Stevanović, yes, šahist.
Beli kralj i crna dama. igrao sam sa Perom, sa Perom Lozom, mojim drugom iz srednje škole. Pera je legenda, vi ga ne znate. Da igra šah, peca i kuva. Kuva na reci. Kladili smo se pre partije, pošto nismo imali novca, uložili smo uspomene, eto tako neka idu. Da samo znaš kako je taj čovjek igrao. U to vreme je studirao tehniku, bio preddiplomski. Imao je oči na potilj, ali imao je jednu manu, nije dobro krio kralja. I uglavnom sad treba staviti uspomen na crno-bela polja, njih 64, i stavio se. E da, tad je padala kiša. Pera odigrao prvi potez, pešak E4, to je ustaljeni početak. Ja sam na to odigrao pešak E5, pa je on odigrao skakač, čovječe. Lozo je znao gde se skakači timare, a lovci znao je gde kuvaju zečeve. Potez na potez dok nije izvukao damu. Igrao se crnim, izvukao je, logično, crnu damu. I pravo na D6. Kiša je počela da jače da pada i to kao da ga je dekoncentrisalo. Mislio sam taman, imam. Napravio sam masku i ćap, pojeo mu damu. Vera se nije nervirao, na licu mu nisi vidio nikakav izraz nervoze, ali ako bi se zagledalo u njegove oči, kao da mu je neko oteo curu. I tako mic po mic, imao sam dva pešaka, manje skakača, manje, ali imao sam damu više. Rekao je, Vučeo, se sećaš kad si mi oteo curu u srednju, ja sam govorio, sećam se, Vera. A on je rekao, e sad si mi oteo damu, pa ću da ti naplatim i jednu i drugu. Top H8, šah! Čoče, stvarno imao oči na potilju. Kako je samo ostavio topa na H1. Ja sam pomerio kralja. Velem, kad sam odbranio kralja lovcem, on je vukao i svog lauferu igru. Rekao sam mu, Pero, izgleda nosiš moje uspomene sa sobom. A on je odvratio, igra traje, uče, igra traje, uče. I tako mic po mic, Vera imao 4 pešaka više i jedna skakača, ali i dalje imao damu manje. U tom trenutku drhtao sam za svoje detinjstvo. Kao što rekao, kako nismo imali para, kradili smo se na veštaka, momački, deči, u detinjstvu. Lovac G6 i opasno zapretio ja. Ja sam gledao u njegovog kralja, nije rokirao, legend. Ispred njegovog crnog kralja stajala su 3 pešaka, nepomično, tako da kralj nije imao kuda ni napred, a logično ni nazad. I samo sam gledao kada spustim topa na posljednji red. Njemu je bilo ostalo 2 minuta, meni minuti. Čovječe, Pera ima oči na potilj, ali potiljak mu je na pogrešnu stranu, unapred. Sad je on odigrao masku i za malo da me matira, ali nije. Zatim je gurnuo pešaka, kako to samo genijalci rade. Pokojni trener je govorio, gde prestaje logika, počinje genijalnost. I stvarno, Pera je odigrao potez bez logike. U sred ljute borbe gurnuo je pešaka na G7. Sad je kuca i kucala i meni je ostalo svega 9 sekundi. A Petar imao sve u svojim rukama i cap, izvukao je damu, ali avaj, Pero, zar si zaista zaboravio kralja? Partija je bila skoro gotova i Peri je ostalo samo da me matira, ali je legenda zaboravio svog kralja. Uzeo sam topa u ruke i dobro odmerio loz i cap, stavio topa na posljednji red, šah, mat, ja sam šokiran, rekao loz. Zatim je pažljivo izvukao ruku i pružio mi je. Nosi moje uspomene, Vuče, zasluženo. I tad mi je dao svoju sliku sa dedom. Kraljevi su ti čudni, stoje u rokadi i hteli bi da se bore kao veliki vojskovođa. Nije dovoljno da samo čuvaju svoju prokletu skupocenu glavu. A Pera to zna. Zato je izgubio. A dame? Ha. Dame su ti uvijek bile dame, kad misliš da ih nema, nađi neki pešak i postane jedna od njih. Treba da kupimo stakleni šah, to je tako lepo. Možda stakleni kralj ima veće srce, a staklena dama možda zna svoje posle. Taj umeo da gubi.
Nadam se da se i vama dopala ova priča koju smo mi baš zavoleli.
Da.
Vuk Stevanović je ispričao šahista.
Šahovskim žargonom, ako ste očekivali E4 ili D4, dobili ste F4.
Da, jer je zalog detinjstvo. Upravo to detinjstvo koje je u ime naroda došlo na vlast je i motiv, odnosno povod da danas govorimo o temi da sam kralj, odnosno kraljica i da imam moć, jer je jednom davno bio jedan dečak koji je postao kralj baš 24. maja 1487. godine, 10 godina, Lambert Simnel. Marko Aleksić, istoričar i znalac srednjeg veka, jel? Ti to omiljeni deo?
Jasne.
Ljubitelj srednjeg veka, ovo je odlično.
Ali, ajde odmah da razjasnimo. Malo pre smo, dok smo dolazili, govorili o predrasudama raznim. Jedna predrasuda vezana za srednji vek je predložak mračni. Nije bio tako mračan, jel da?
Pa da, je, da, tačno tako da je ovaj, ta jedan predstava naša da je mračni. Nije, to su bile, pa, to je isto, možda u mnogim stvarima je to bila svetlija neka epoha nego što, po nekim stvarima čak i danas. Naprimjer, ljudi su bili mnogo više vezani za prirodu i mi, na primjer, ko živi u gradu, on je dosta uskraćen, a kad dođeš u prirodu ti vidiš da si zapravo u nekom rajskom ambijentu. Ja, i to je sasvim već dovoljno ako si svaki dan tako u nekom susretu sa tim i ako imaš, ako si upoznao prirodu, ako si tu osjećaš kao dobrodošao, to sigurno čovjek nije mogao da se osjeća a da nije bio radost.
To je jedna stvar, a druga stvar, dobro, mi kad govorimo o srednjem veku imamo vladare i imamo običan narod.
I sebre.
Da, jeste, to je velika razlika.
Pa mi dosta smo strogi, mi mislimo to je bilo iskorišćavanje i tako. Međutim, vidimo, na primjer, u našem srednjem veku su ljudi na poselima daleko od velikih gradova ili prestonica živjeli veoma mnogo slobodnije nego što mislimo. Čak i imućni su bili. Vidimo, na primjer, po tim sticam okolnosti nadgrobnim spomenicima, stecima, koji su širom naših predela. Danas je sačuvano preko 70.000. To su po više tona spomenici. Skupi, klesari, majstori su dolazili, natpisi su klesari. Onda tu su predstave kola. Ima puno... Ili kad čujete kolo danas, ja ne znam koja ima veselija melodija. Ja nisam čuo veseliju melodiju nego kolo, naše srpsko kolo. A ono se tad igralo. Imamo predstave, imamo i na freskama u našim manastirima kola. Viteški turniri, na primjer. Znači, u seoskim sredinama mi imamo predstave vitezove koji se bore za ruku dame, ili imamo i predstavu dame, ili takve neke stvari koje nam deluju iz ove perspektive neobično ili nemoguće čak. A to su ljudi mogli sebi tada priušti.
Da. A da bi neko postao kralj, on je to mogao samo po nasljeđivanju, jel?
Jeste. To je bilo veoma važno i to je nešto, na primjer, što se ja čudim. Ljudi su mnogo polagali na tome da je neko pripadnik određene porodice i da je predodređen da bude vladar. Jer zato što su vlast doživljavali kao nešto sveto. I zaista ti ljudi, kad malo se zamislim, oni su bili školovani, kao što smo rekli, veoma ozbiljno. Oni su duhovno bili pripremani da budu plemeniti ljudi, da budu posvećeni, znači da ne budu neko ko će sada posveti tu moć.
Prosto da budu vladari onakvi kakvi
treba da treba budu. Jest. Da ne budu, da to ne koriste za svoje neku ličnu zadovoljstva ili šta ti ja znam, nego da zaista shvate koja je to dužnost čoveka. I oni su zaista bili mnogo plemeniti, kad to je mene iznenadilo, nego današnji, na primjer, vladari. Koncept, neku ideja. Naravno, sad ne bi da budem strog, ima divnih ljudi danas na vlasti. Širom sveta, sigurno. Ali, kažem, tad je to bilo... Zato su ti ljudi koji su bili na vlasti od detinjstva spremani za to. I malo su se i razlikovali od običnih ljudi. Po tome, eto, da kažem.
Da. Hoćemo sad malo da slušamo decu.
Hoćemo da vidimo mi uopšte da li je moguće ostvariti ono od čega smo krenuli. Da li je moguće poverovati u to da bi jedan dečak mogao da bude kralj?
Jednom davno živeo je jedan dečak i postao je kralj. Da li mi verujete? Ja mu ne verujem zato što još nije odrastao i kada tek odraste može da dobije titulu kralja. sada kada je manji, može dobije titulu princa. Je li to moguće? Nije. Ja mislim da to nije moguće zato što je... Zato što kralj mora da naređuje ljudima i da stalno nosi neka krunu na glavi, a princ ne nosi je stalno.
Yeah. Eko.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvijek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka. Kruena. U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Da li bi volao da budeš kralj? Da, ja bih volao da budem kralj, zato što bi onda mogao da vladam zemljom i mogao bi da dobijem šta god da poželim. Ja bi imao svakakve zakone, i stroge, i blage, i smešne, i još mnogo drugih zakona. Naprimer, ne sme da pas kaki po betonu, i, naprimer, još jedan, ne sme da se baca đubre. Ako se baci đubre, kazne je oko 3000 dinara. I kralje isto mogu da ukapse ako nešto loše uradi. I ako nešto loše uradi, ili ide u zatvor, ili mu se naplaćuje kazna od njegovog računa i nema veze što je on vlada, on je prekršio neki zakon i to ne sme da se radi.
Ovo sa psima, što ne bi smeli da rade, ne odnosi se na kraljevske pse, jel?
U stvari sad, ono što sam ja postavio kao pitanje, da li taj zakon spada u kategoriju strogih ili blagih?
Pa sad zavisi, ako si kralj, onda te ne kače taj zakon. Kralj, zavisi te hrtove koji su onako raskošno sedeli na, ili oni mali koji su sedeli u naručju princeza i kraljice.
Ili kraljica, da.
Te žene junakinje su zanimljive i u našoj istoriji, jel Marko?
Pa jesu, zapravo jako su zanimljive. Možemo da kažemo, one su bile primjera i da su kao veoma mlade postajale kraljice, kao na primjer kraljica Simonida, ali su one ostajale, naravno živele su svoje detinjstvo sa svojom pratnjom i tako. A ima primjera i da su, na primjer, čerka knjeginje Milice i kneza Lazara, Jelena. Ona je zanimljiva, ona se ovako udala i otišla je na primorje i tu je u Bari, Ulcinj, to je današnja Crna Gora, i tu je provela najveći deo svog života u Hercegovini i tako. Dva put se udavala i ona je imala svog sina Balšu koji je bio maloletan i ona mu je pomagala dok on nije postao punoletan. Ali je i posle ga ostavila da sam vlada, a ona se udala, otišla u drugu zemlju, Hercegovinu, ali je zanimljivo da je ona vodila ratove, na primjer, da je čudesno, na primjer, protiv Venecijanaca je vodila moćne države i oni su ucenili besni na nju, ucenili su njenu glavu na 2000 zlatnih dukata. I ona je ni manje ni više, a nije imala para, otišla kod svojih prijatelja Dubrovčana, koji su jako poštovali, pozajmila brod, sela na taj brod i otišla lično u Veneciju da pregovara o tom primjeru.
O tih 2000.
Da, o primjeru. I ovi su ljudi stvarno bili impresionirani njom.
A kako izgledala, li on neki dokument, neka,
pa nemamo, nemamo, nažalost, ali je, ja sam razmišljao, ali njeni savremenici na način na koji su se odnosili prema njoj sa velikim poštovanjem. I bilo im je čast i one zaista su i ti ljudi oko nje, tako da sve ukazuje da su joj se divili na razne načine. Ali ona je bila jako i obrazovana, to znamo, kao devojčica već stekla obrazovanje na dvoru u svojih roditelja, kneza Lazara i knjeginje Milice u Kruševcu. I to je pomoglo u tim njenim diplomatskim i drugim aktivnostima.
Dobro, sve te žene su bile oko Lazara, jel? Vrlo...
Jesu, vrlo Milice i obrazovane. Da, i izuzetne. Znači, ona je bila hrabra žena. Ona je ostavila na mnoge crkve, mnoge književna dela su ostala iza nje koje je ona pomagala. Čak i njena pisma su sačuvana gde vidimo koliko je ona bila obrazovana, koliko je zapravo imala neke i duhovne svoje dileme i tako. Znamo, na primjer, da se bavila i poslov delatnostima, da je sa trgovcima imala neke poslovne aktivnosti u Kotoru i Baru.
Marko, izvim što prekidam, ali da ne zaboravimo, važno je da nam kažeš, ovo su vremena kad se jako borimo da izjednačimo značenje polova, odnosno da izjednačimo moć koju mogu da imaju i muškarci i žene. Da li u srednjem veku, ako je tako jedna žena kao što je recimo Milica ili Jelena o kojoj pričaš, koje su uzimale stvari u svoje ruke, da li je onda postojalo uopšte pitanje kad je nastala ta nejednakost polova, ako sad tragamo za jednakošću?
Da. Pa, dobro, sad da ne idealizujemo, ja volim srednji vek, ali da budem iskren i pošten, svakako da je tad bilo nepravdi i svakako da je verovatno bilo više nepravdi prema slabijem polu, ako tako kažemo. Međutim, ovi primjeri su zapravo veoma divni, zato pokazuju da je to društvo volelo njih, jer ne bi moglo pružiti sve ono najbolje. Te su osobe dobile ono najbolje što je Srbija mogla da da bilo kome.
A imala je šta da da.
Imala je šta da da. I te žene su to izuzetne, su to uzvratile svojom ljubavlju prema svojoj državi i ostavile su zaista to jedno nasljeđe koje mi možemo da se divimo. Malo smo ga i zaboravili, zato je ono neobično. Inače, to je toliko besprekorno i stvarno izuzetno da su se, na primjer, i ti Mlečani su se divili Jeleni i poštovali do kraja njenog života. Ona je dugo poživela, dakle, sačekala je duboku starost. Tako da, eto, to su lepi primjeri. Mislim, lepo je da iz istorije imamo primjere koji nas inspirišu i nadahnju. Ja to volim. Eto, to mi.
Da kažemo, tema nam je...
Tema nam je da sam kralj. Ili kraljica. E sad, pošto smo pustili dečake da kažu šta misle, red je da pustimo i devojčice. Izvolite, Leno.
Jedno davno živeo jedan dečak i postao je kralj. Da li mi verujete? Ja verujem zato što je to bilo davno. Moguće je ako budeš uporan. Ja bih iskreno volela da budem kraljica. Ja bih imala blage zakone, Pa kralj to može zato što vlada svojom zemljom. Kralj ima moć da vlada državom. Pa moć je, na primjer, ja bih promijenila malo školu da deca još više uče kako bi mogla da se obrazuju. Kralja se neki plaše možda zato što je prestrog ili zato što određuje pravila. Ja se ne plašim ničega.
On zame pehar nalik letim jadima, ali kad se kući vrati sam ga iskapi. Igrala sam kraljicu Klitemnestru, kraljicu antičkog prestola. Bilo je vrlo zanimljivo. Vrlo moćna žena, žena koja zna šta hoće, žena koja je spremna da uradi sve zarad svojih ciljeva, sa ozbiljnim stavom, sa jako ispravljenim leđima, visoko podignutim nosom, to jest glavom, prosto da ta kruna može da stoji na toj glavi, da prosto da je podržano to što ta kruna stoji na toj glavi, u haljini, sa rukama tu oko stomaka, ispred skupljenih šaka i tako dalje, prosto taj robotski stav koji je uglavnom morao da se drži sa malo, jako malo mahanje rukama. A ja vam kažem, srce ne ustrašiva, da sve vi znate. Hvalite, ukorite, sve jedno mi je. Agamemnon leži tu. Moj muž. On pogibe od ove desnice, od vešte osvetnice ove. Onda sam je tražila glas. Glas je vrlo važan zato što ne sme da bude njanjav, ne sme da bude neki predubok ili neki previsok i tako dalje. Mora da bude neki umereni zato što moraju prosto svi da je slušaju, a opet moraju svi da je vole, da je ne bi, jel te, srgli s prestola. U suštini, ja sam radila deo drame u kom ona priča svom narodu kako se osvetila svom mužu, govori, sudite mi ako smete. Zar on sam se od omne ogreši i mučku smrt svojim grehom u kući unese? Cvet moj nikli, Ifigeniju mi, večni plač moj on je pogazio. U jednom momentu sam stvarno počela da razmišljam kao ona, stvarno sam počela da se ponašam privatno kao ona, da govorim tim nekim mirnim tonom. Pokušavala sam da ne nametnem, nego da ja budem autoritet. Prihvatali su ga, zato ga nisam ni nametala previše, nego sam se prosto ponašala na jedan određen način koji su ljudi samo prosto imali potrebu da me slušaju, zato što pričam tako mirno i tako kao da sve znam prosto.
Tako to izgleda kada dobijete glumački zadatak da budete kraljica, a kraljica je bila Katarina Jovanović.
Kraljica glumica.
Jeste, kraljica glumica. Glumila
Klitemnestru. Dobro, mora i prava kraljica da malo da bude glumica, je li, Marko?
Pa mora biti kralj, to je i kraljica, to je učestvovati u ceremonijama.
Da. Takođe. Ima malo onako da...
Da, i mora da ostavi utisak. I svi gledaju u nju, kao na primjer u tu britansku kraljevsku porodicu danas.
Da, to se baš, oni su, iako ima i drugih kraljevskih.
Da, oni su prosto prototip, ali ima tu i švedska kraljevska porodica, i španska, i ova
Monako.
Holandska.
Pa da, Monako i ne.
Ali, da. Sad, ali da. mi dalje uporno negujemo prototip evropskih kraljevskih porodica, postoje i istočne. Istočnjačke porodice, dakle monarhije u Japanu,
Afričke,
tako yes. Je, pa Bliski istok
Da, da. Ili Vizantija, na primjer. Vizantija koja je možda bio najvažniji dvor evropski, vekovima. Mm-hmm. Ali bio na istoku Evrope, na krajnjem istoku, naravno.
I svi su želeli da je osvoje.
Imamo još nekoliko dečjih mišljenja koje su nam jako važno, pa ćemo se pozdraviti. Samo da pitamo Marka. Stvarno, Marko, koja su to znanja? Ti ljudi su, već smo malo rekli, morali da budu jako obrazovani. Koja su to znanja koja su? Oni nisu išli ni na veliku, ni na malu maturu, niti na sedmi, osmi stepeni.
Da.
Ali su svi bili veoma obrazovani.
I jako ozbiljno podučavani.
Yes.
Da, jer su morali da prigovaraju, morali su da znaju, jel?
Pa jesu. Između ostalog, oni su bili podučavani svemu onom najvećem znanju koje jedna država mogla da da jednom detetu. I s druge strane, oni su podučavani da budu ratnici, jer su, na primjer, u srednjovekovnoj Srbiji su vladari predvodili svoje vojske. To je neobično i bilo i za srednji vek, a kamoli za danas, kada to i ne postoji. I treća stvar, to je društvo bilo okrenuto duhovnosti. To je nešto što mi malo teže sad shvatamo, a zapravo vodeći naučnici, koji sad fizičari koji otkrivaju sudbinu kosmosa ili najmanje kako, od čega je sastavljena materija, naš svet i sve to, shvataju da je to način na koji vi zapravo možete da shvatite svet oko sebe i da ga doživite, a to su ti ljudi tad imali i oni su tako doživljavali svoj život i svoju ulogu vladara koju su imali, od tog Aleksandra Velikog, koji je također bio posvećen tim duhovnim vrednostima jako, pa i naravno u srednjem veku su ti monarsi također, vodilo se računa da ta deca imaju tu jednu svest, višu svest o svom postojanju, o postojanju ovog sveta zapravo.
Da. Marko, hvala ti. Marko Aleksić.
Jeste istoričar i ljubitelj srednjeg veka. Ja to stvarno volim da kažem. A jel istina da je u stvari, kad si već pomenuo Vizantiju, samo i kratko potpitanje, je li istina da se stvarno mislilo da onaj ko osvoji Vizantiju da ima najveću moć?
Može da se, da, to je zaista bio presto sveta za ljude tog vremena, apsolutno.
E, a o moći malo sa malo drugačijeg stanovišta.
Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović, muzička.
Jeste, oni imaju moć sa one strane stakla, sa ove strane stakla.
Slađana Bušić, nije baš sa ove strane.
Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Putrić.
Aleksandar Petrović i deca za kraj, naravno.
Jeste, Aleksandar Gavrić i Đurđa i Lena i Aleksa. Svi su bili.
Se zove Aleksandar Gavrić?
Da.
Eto, te vidiš, kao pa
on da, po, on njemu je dobio ime.
Da, lepo. Doviđenje.
Ja mislim da je moć nešto što dobijaju superheroji, tačnije ljudi koji su dobri, i da se to desi samo od sebe, i da ta moć je neka greška prirode koju ljudi vole. Ne. Ja mislim da kraljevi nemaju moći. Nema, na primjer, moći teleportovanja, letenje, super brzina, super pokretljivost itd. Neuništivi itd.
Da li se kralje plaše? O, da, plaše se. Mislim, ako je strog. A i onako ga poštuju. I plaše se. Za svaki slučaj da nešto ne kaže, da nekoga ne baci u reku ili kako god, već postupci, bože moj, ne znam kako da kažem. Da li se mene neko plaši? E, plaši me se. Plaši me se neki prvaci iz škole, plaši me se moj pas i ne znam, mačke, životinje.
Kralj ima puno bogatstva, a narod mu je siromaš. Kako može da ima?
Onda je bilo
Kako bi mogo da ih pomogu?
A otkud njemu toliko puno, a narodu ništa? Miloše, dođe vam. Otkud kralju puno para, a narod nema para? Dobro, ali otkud mu pare?
Krade, on je glav.
Misliš da kralju je kradu?
Da. Kralju. Ne.
Pa kako? Komu daje? Frizeri? Dobro. I njih oslobodi, da.
Trebalo bi on da da frizerima, a
Ali,
ne,
ali,
oni njemu.
Sjetite u priči, na primjer, kako je baš čeli.
Da, i oni
Jes, gusto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Pojutru se dan poznaje.
A sad berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram
propitivanje.
Moma i Kiki odgovaraju pa od svega pomalo.
Ja se zovem Carol Nicola Matix, nadimak mi je Kiki, odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnika.
Moma, škola kraj Petra prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari.
Anita je rekla da za fizičko kupimo majice, pantalone i nove patike za fizičko. Ja imam fizičko, ali meni je učiteljica rekla da, učiteljica Budimka, rekla je da kupimo patike za fizičko, jer zato imat ćemo u sali. Ali ja sam kupila, ali nastavnica Dina za fizičko, ona nam obično dolazila, ali više nam ne dolazi tako često. Nego sad utorkom jedino imamo ovu reku nastavnicu Danielu, što je kao engleski to. Za sada pričam o fizičkom. I mi ćemo tamo raditi, mi ćemo tamo trčati, radit ćemo neke vežbe, radit ćemo kolutove unapred i unazad.
Ne!
Moraš! Da! Nisi bebica. U školi mi je najljepše kada pišemo u sveskama. I kada smo na ručku, tam je najlepše. I kad smo na poslednjem času, svaki dan nekad radimo nešto zabavno.
U školi mi je najlepše kad je ponedeljak.